Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Νίκος Τσιμπλάκης είναι στους ήχους. Νίκο, καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Πόσους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλώς το να κασάργησε. Φώτης Κακαβάς και ποια άλλα παιδιά, ποια άλλα, ποια άλλη είναι έξω. Δεν τους βλέπω κιόλας. Στείλτε τα όρια. Τρίφωνας Χατζημιχάλης, γεια σου Τρίφωνα, χρόνια πολλά και σε σένα. Τα είπανε τα καλάντα εδώ. Τα είπανε. Κάτι έγινε. Έχουμε καμιά χοροδία γραμμένη. Μπορούμε να τα ξαναπαίξουμε τα κάλαντα. Τα έχεις έτοιμα. Θα τα ετοιμάσεις. Διότι τα κάλαντα σήμερα στην εκπομπή στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα τα πει ένας φίλος από τα παλιά. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Άσε το Hall of Fame να παίζει δυνατά, δυνατά. Ανήκει στο Hall of Fame. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το. Λοιπόν, πάντα με το Hall of Fame, συντροφιά. Θανάσης Ασπρούλιας και πλούσια δώρα. Μην χαλάσεις τα μικρόφωνα, κύριε Θανάση. Δεν σε φέραμε εδώ για να τα γκρεμίσεις όλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Θανάση μου.
Χρόνια πολλά, χρόνια
καλώς
πολλά
ήρθες,
σε όλους.
Καλώς ήρθες πίσω. Τι γίνεται.
Δεν είναι πολύ απλό αυτό.
Γιατί.
Όχι. Δεν είναι.
Λέγε. Πες τα όλα σε εμάς. Σήμερα η εκπομπή είναι διαφορετική.
Υπάρχει φόρτιση.
Υπάρχει.
Ναι, δεν το περίμενα.
Πω. Συγκίνηση. Νίκο, ετοιμάζεσαι για τα κάλαντα. Όταν θα είσαι έτοιμος, να παίξουμε τα κάλαντα και μετά να αρχίσουμε την κουβέντα. Γιατί έχω να ρωτήσω πάρα πολλά το Θανάση. Η επικαιρότητα των ημερών, τα πολλά παιχνίδια, η εξοντοτική Ευρωλίγκα, το καλεντάρι Ευρωλίγκα FIBA, η υποχρέωση των εθνικών ομάδων. Το Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι. Μέσω Ντουμπάι θα πάμε εμείς. Γι' αυτό λέω το Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι. Για να πληρώσουμε φθηνά εισιτήρια στο Final Four. Οι επιλογές που κάνουν οι Ευρωλυγκαίοι. Η FIBA που μιλάει με το NBA για το νέο πρωτάθλημα. Θα μας απασχολήσουν. Η διοργάνωση του 29 για το Ευρωμπάσκετ μιλάω. Αν θα έρθει στην Ελλάδα ή αν θα πάει στην Ισπανία ή θα γίνει και στις δύο χώρες. Και όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα σε αυτή την εκπομπή, ενώ ο Wayne Gabriel, όπως αποκαλύψαμε χθες, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, έφτασε κιόλας στην Αθήνα. David Blatt καθάρισε στη διαπραγμάτευση παρά τις αντιρρήσεις Κάτας. Τα βρήκαν οι δύο πλευρές στις 300.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί όπως λέγαμε και χθες, ο Αταμάν ήθελε Ευρωλιγκά το παίκτη και παίζει στο Μόναχο την Παρασκευή με την Μπάγκερν, ενώ ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για να πάει αύριο στο Μιλάνο και να παίξει την Πέμπτη με την Ολύμπια που χθες έδωσε ένα ρεσιτάλ, ένα καταπληκτικό παιχνίδι απέναντι στην Τράπανη που ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά το δεύτερο ανήκε στην Ολύμπια και με νίκη και καλή ψυχολογία η Ολύμπια περιμένει τον Ολυμπιακό που θα πάει πάνω προς βεβαίως. Δεν θα παίξει ο Νέιθαν Μένσα που ήρθε για τον Ολυμπιακό, αλλά οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα τα πούμε όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή. Όπως καταλάβατε, θα είναι μόνο θεματική. Θα είναι μπασκετική. Νίκο Τσιμπλάκης είναι έτοιμος. Είναι οπλισμένος. Τα κάλαντα, κύριε Νίκο, και μετά η συζήτησή μας με τον Θανάση Ασπρούλια. Αυτά είναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλή νέα χρονιά. Θα τα λέμε αυτές τις μέρες με εορταστικές εκπομπές, σούπερ εκπλήξεις και πολλά πολλά δώρα. Λειτουργεί και το Viber, αναβαθμίστηκε το στούντιο Κώστας Μότσης, άρα και η τεχνολογία στην υπηρεσία μας. Θανάσης Ασπούλιας όμως είναι εδώ, είναι ο εκλεκτός καλεσμένος μας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Θανάση? Από τον τελευταίο παίκτη που ήρθε στην Ελλάδα, τον Γκέμπριελ, για τον Παναθηναϊκό, τερματοφύλακας.
Βαγγέλη μου, χαίρομαι που με ρωτάς και απαντάς μόνος. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Από τον τερματοφύλακα. Ναι.
Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι εντελώς τυχαία, επιστρέφοντας χθες το βράδυ σπίτι, αφιέρωσα αρκετό χρόνο για να τον μελετήσω λίγο στο Synergy. Και αυτό που διαπιστώνω εγώ τουλάχιστον, με την όποια εξοικείωση και εμπειρία μπορεί να έχω, είναι ότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει ταλέντο. Είναι ένας σούπερ αθλητικός παίκτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στην άμυνα έχει αρκετές δυνατότητες. Δεν είναι το τέρας το οποίο στο ένας εναντίον ενός στο post-up μπορεί να σταματήσει τους πάντες και τα πάντα. Αλλά και με βάση τον τρόπο που παίζει ο Εγκίνα Ταμάν και έχει επιλέξει να διαμορφώσει την στρατηγική του στην άμυνα, ένας παίκτης ο οποίος τουλάχιστον αμυντικά μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Στην επίθεση, όταν μετά το pick and roll καταφέρει να βρει χώρο για να κάνει το πρώτο βήμα, να πάρει τα βήματα δηλαδή για να τελειώσει τη φάση, είναι ασταμάτητος. Δεν είναι οι κινήσεις του, δεν είναι οι πιο εκλεπτισμένες που υπάρχουν, αλλά σίγουρα έχει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι όταν πατήσει καλά.
Λεσόρ όμως δεν είναι. Να το πούμε αυτό. Και Λεσόρ ήταν πολύ δύσκολο, έτσι κι αλλιώς, αντικειμενικά δηλαδή, να βρει ο Παναθηναϊκός τώρα.
Νομίζω ότι Λεσόρ δεν υπάρχουν γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ακόμα και αν έψαχνες να βρεις το καλοκαίρι για να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα για να πάρεις έναν παίκτη στον οποίο θα βασιστείς για να είναι το βασικό σου πεντάρι, νομίζω ότι θα έχεις δυνατότητα να βρεις πάρα πολλούς Λεσόρτ, ίσως και κανέναν ενδεχομένως.
Άρα ο Παναθηναϊκός τι χάνει, τι κερδίζει από αυτήν την υποχρεωτική, αναγκαστική προσταφαίρεση? Χάνει παιχνίδι στο pick and roll?
Παιχνίδι στο pick and roll δεν χάνει τόσο πολύ. Θα σου πω, χάνει χημεία αρχικά.
Πώς τα παιχνίδι χάνει?
Χάνει. Χάνει πώς τα παιχνίδι.
Άρα όχι 100% χαμένος στο pick and roll. Χαμένος δε στη χημεία, γιατί είχε κουμπώσει, είχε δέσει. Ήταν η κόλλα της ομάδας ο Λεσόρ με τα γκάρ του Παναθηναϊκού και ειδικά με Σλούκα, με Νάν, καλές συνεργασίες. Κυρίως όμως με Σλούκα, Λορέντζο Μπράουν και Γκραντ. Mm-hmm. Γιατί ο Νάν έχει και την προσωπική φάση, παίζει και μόνος του δηλαδή. Χάνει στην άμυνα. Χάνει το post-up, το είπαμε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να παίξει με τέτοια δύναμη και με τέτοιο στυλ και με τέτοιο τρόπο, με πλάτη, να γυρίσει, να σπρώξει τον αντίπαλο, να τελειώσει φάσεις, να καρφώσει. Δυναμικά δηλαδή, όπως έπαιζε mm-hmm. αυτός. Mm-hmm. Τόσο άμυνα... εξοικειωμένος με το στυλ του Παναθηναϊκού και της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Στην άμυνα χάνει.
Στην άμυνα ενδεχομένως να χάνει, όπως είπα και νωρίτερα, στην άμυνα στο post-up. Αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι μεγαλύτερο κορμί και έχει και τεράστιο άνοιγμα χεριών,
κερδίζει στον αέρα.
Ναι.
Κερδίζει απάνω.
Κερδίζει στον αέρα. Και ο Γκέμπριελ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει όταν γίνεται η αλλαγή. Έτσι. Mm-hmm. Με όποιο τρόπο και αν παίζει ο Παναθηναϊκός άμυνα, έχει έναν τρόπο να ακολουθήσει τον παίκτη ο οποίος θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ρήγμα και ενδεχομένως να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι. Έχει τη δυνατότητα και έχει καλά πόδια να παρακολουθήσει την κίνηση
και
του
ίσως να τον δυσκολέψει να τον σταματήσει ψηλά.
Έτσι. Mm-hmm. Ή να του αλλοιώσει το σούτ με οποιοδήποτε τρόπο.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση δεύτερος. Πίσω από το Γιούρτσεβεν. Σε κάθε περίπτωση. Ή όχι.
Θα φανεί.
Θα φανεί. Mm-hmm. Α, λες ότι μπορεί να είναι και βασικός. Δηλαδή να είναι starter.
Θα φανεί.
Θα φανεί. Έχω την εντύπωση πάντως ότι πάει για backup του Γιούρτσεβεν.
Ο Αταμάν δεν είναι τόσο ευανάγνωστος.
Ναι, δεν είναι και τόσο δογματικός όσο άλλοι προπονητές.
Ακριβώς.
Αν τον δει ότι μπορεί, θα αφήσει πάλι τον συμπατριώτη του πίσω.
Θα τον ξεκινήσει.
Ναι. Θα τον ξεκινήσει.
Ναι.
Άλλη ερώτηση. Ο Παναθηναϊκός μετά από αυτό το σοκ, γιατί λέγαμε πέρυσι, πρέπει να πάρει έναν ακόμα ψηλό. Πόσο τον βοηθάει ο Μήτοβλου στο 5 και καλά στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τράβαγε τους ψηλούς έξω. Ο Μήτοβλου έκανε τα σουτ. Ο Παναθηναϊκός κάπως έτσι πήρε το πρωτάθλημα. Όχι μόνο, αλλά κάπως έτσι. Όχι μόνο έτσι. Και φέτος το ξαναλέγαμε, γιατί δεν έδειχνε ο Γιούτσεβεν πολλά στοιχεία από αυτά που περίμενε ο κόσμος ότι θα δείξει και ο προπονητής και εμείς. Πόσο χάνει σε πιθανότητα για τη φετινή Ευρωλίγκα χωρίς το Λεσόρ? Θα μου πεις, μπορεί ο Λεσόρ να είναι στο Final Four. Ναι, αλλά τι γίνεται μέχρι τότε? Άρα υποχωρεί ως το πρώτο φαβορί που το ξέραμε.
Αρχικά λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι και με Λεσόρ το Παναθηναϊκός θα ήταν στο Final Four.
Ναι. Στο σίγουρα οποίο, στα play-off και, και με 75-80% πιθανότητες για Final Four, ναι. Ξεκίνησε ως το απόλυτο φαβόρι φέτος.
Βεβαίως. Αλλά με τον τρόπο που εξελίσσεται η φετινή Ευρωλίγκα και με κάποιες νέες δυνάμεις να έχουν παρουσιαστεί και με τον Παναθηναϊκό να μην έχει τη σταθερότητα.
Την περσινή στο τέλος της περίοδου.
Του δεύτερου μισού της περσινής σεζόν. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη για δεδομένη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένη και αδική απέναντι στην εικόνα που είχε αυτή η ομάδα. Αλλά το είχε πει και ο ίδιος το όνομα. Ποιο Final Four? Ποιο Final Four? Στα playoffs να περάσει ο Παναθηναϊκός και ναι, αυτός θα είναι ο πρώτος στόχος. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει αυτή τη σταθερότητα, δεν είναι massive ακόμα. Οπότε χρειάζεται χρόνος. Δεν ξέρω εάν θα είναι στο Final Four. Δεν έχω ιδέα. Αλλά οπωσδήποτε όταν ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης, όπως είπε και ο Έντι Ταβάρες, τραυματίζεται και δημιουργεί ένα τόσο μεγάλο κενό στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι χρειάζονται να γίνουν αναπροσαρμογές. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και στα αποδυτήρια αλλά και εσωτερικά έχει τις αντιστάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει το κενό το οποίο δημιουργείται. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί και πάνω στο παρκέ.
Μου στείλε μήνυμα ένας φίλος χθες από τον Παναθηναϊκό και την είπα την πληροφορία στον αέρα. Περιμένω να δω τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά είναι και η προσωπική μου άποψη. Τώρα ανανέωση Λεσόρ. Τώρα επέκταση στο συμβόλαιο του, διότι το καλοκαίρι έμενε ελεύθερος και θυμάσαι ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τρεις ομάδες από το NBA του έκαναν πρόταση.
Ναι.
Θα έχει διπλό αντίκτυπο αυτό. Πρώτα, ηθική ικανοποίηση ένα παίκτη που μένει έξω 4 μήνες με τόσο σοβαρό τραυματισμό. Mm-hmm. Τριπλό κάταγμα στην περώνη, βίδες χαμηλά που θα βγουν σε ένα μήνα. Mm-hmm. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις. Θα επιστρέψει δυνατός, είναι βέβαιο, γιατί είναι γερός καρύ ο Λεσόρ. Αλλά και μήνυμα από την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού ότι τους κρατά όλους. Όχι μόνο αυτούς που είχαν την ατυχία, αυτούς που θέλω, που πήραν την Ευρωλίγκα πέρυσι και που μπορούν να ξαναφέρουν Ευρωλίγκες και πρωταθλήματα. Και εσύ τι λες, ανανέωση τώρα?
Γενικώς, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στην προσπάθεια ή στην επιθυμία που έχουν οι ομάδες να διατηρούν κορμούς. Διότι δεν είμαι υπέρ των ομάδων οι οποίες δημιουργούνται κάθε χρόνο από το μηδέν.
Άλλωστε αυτό ήταν το μυστικό για τα 13 χρόνια του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
Και όχι αυτό μόνο.
Και, όχι, και μόνο. Όχι μόνο. Και μετά του Ολυμπιακού.
Και μετά του Ολυμπιακού, ακριβώς. Ναι, ναι. Εννοείται λοιπόν ότι συμφωνώ. Εννοείται. Αν ο Παναθηναϊκός, που είναι δεδομένο ότι θέλει να διατηρηθεί στο υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να κρατήσει τον κορμό.
Το δεύτερο που θα ανανέωνε θα ήταν ο Γκραντ. Δηλαδή, αν είχε δύο ανανεώσεις μετά Grant, το Λεσόρ.
Ο Γκραντ νομίζω ότι είχε ανανεώσει από πέρυσι.
Έχει ανανεώσει?
Νομίζω ναι.
Έχει ανανεώσει?
Νομίζω ναι.
Ή έχει πάρει αύξηση?
Έχει. Ναι. No.
Yes. Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό το λέω.
Νομίζω ότι έχει ανανεώσει. Άρα... Νομίζω ότι έχει κάνει επέκταση.
Άρα ναι, έχει... την έχει κάνει την επέκταση αυτός.
Από πέρυσι. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Μου αρέσουν αυτές οι παρατηρήσεις. Διορθώνομαι. Πάμε. Ποιος θα ήταν ο άλλος λοιπόν? Γιατί ο Λεσόρ είναι εκ των όνων Κάνεφ.
Που
ο ένας που πρέπει να ανανεώσει, ναι. Τον άλλον που θα ανανέωνες. Έχει μείνει εκτός αν έχει προτάσει από το NBA, έχει μείνει ο Ναν. Ποιον θα ανανέωνες, Χουάντσο? Ποιον θα ανανέωνες ακόμα? Δυσκολεύεσαι?
Δυσκολεύομαι, ναι. Ξέρεις γιατί δυσκολεύομαι? Κοίτα, η πρώτη απάντηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι όλους.
Όλους λες, ε?
Ναι. Όλους. Τέλος πάντων, τους 8-9 οι οποίοι
εμένα
είναι ο
βασικός
κορμός.
Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως στο Grand. Δεν θυμόμουν ότι έχει ανανεώσει ήδη για άλλα 2 χρόνια. Και μετά στο Χουάντσο. Διότι μπορεί να αφισβητήθηκε κάποια στιγμή, αλλά είναι και δεν ξέρω πόσο σταθερός είναι στην επίθεση. Δεν το εξετάζω, ποτέ δεν με ενδιαφέρει πόσους πόντους βάζει ένας παίκτης, αλλά βλέπω τις άλλες δουλειές που κάνει. Θυμάσαι τότε την κουβέντα, πήρε το λάθος παίκτη, το λάθος έναν γκόμεθο Παναθηναϊκός? Νομίζω το σωστό πήρε.
Ναι.
Ο Μπίλι, άλλο πάλι αυτό, όταν τον είπα πρώτη φορά Μπίλι, το πρώην Twitter, είχε ξεσηκωθεί. Μα το λένε Willy, ρε εσείς, τον ρώτησα, μην ασχολείστε. Και μετά τώρα τον λένε όλοι Μπίλι. Το κλείνω και αυτό. Το κλείνω και αυτό.
Λοιπόν, το είπε και ο ίδιος άλλωστε το όνομά του είναι Μπίλι.
Μα εννοείται. Αυτά είχα εξηγήσει αυτά σε παιχνίδι εθνικής ομάδας για να συμβεί. Σε παρακαλώ, Θανάση. Δεν αμφισβητούνται αυτά. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ερνάν Γκόμεθ. Τρομερός. Ναι. Rebound. Παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Άμυνες. Αμινάρες. Και μετά βάζει και κάποια σουτάκια και εκεί τελειώνει το σύμπαν.
Ναι.
Ναι. Θα τον ανανέωνες? Λέγε, γιατί έχουμε κι άλλα.
Θα τον ανανέωνα, ναι. Απλά ο Ερνάν Γκόμεζ, ο Χουάντσο,
ναι,
μας έχει δώσει ένα πάρα πάρα πολύ ισχυρό μάθημα σε όλους, το οποίο νομίζω δεν το έχουμε αντιληφθεί.
Πες το.
Το μάθημα που μας έχει δώσει λοιπόν είναι ότι επειδή και ο κόσμος, αλλά και ο τύπος και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται μπάσκετ, έχει ανάγκη από ήρωες και σωτήρες. Όταν ο Χουάντσο υπέγραψε και σωστώς παρουσιάστηκε ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι περίμεναν ότι ο Χουάντσο θα έρθει εδώ, θα βάζει 7 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι, 25 πόντους.
Ακριβώς.
Και θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τον Παναθηναϊκό από τον χέρι και θα τον ανεβάσει επίπεδο.
Σωστά. Και όταν λοιπόν, δεν τα βάζει, άρχισαν οι ειρωνίες. Είναι ηθοποιός, δεν είναι μπασκετμπολίστας κτλ.
Ακριβώς. Ο Χουάντσο λοιπόν δεν είναι αυτό. Ωστόσο είναι χρήσιμος.
Απόλυτα.
Είναι χρησιμότατος. Δεν έχει γίνει αυτή η αναφορά όμως.
Όχι.
Και γενικώς εμένα με ενοχλεί αυτή η ηρωοποίηση των μεταγραφών που γίνονται κάθε καλοκαίρι και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Και
των λεγόμενων γενικώς μεταγραφών αεροδρομίων.
Ναι, ναι. Αυτή η ανάγκη που έχουμε να δημιουργήσουμε ήρωες φορτώνοντας άγχος τους ίδιους τους ανθρώπους, φορτώνοντας πίεση τις ίδιες τις ομάδες και χωρίς να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας προσφέρει κάθε παίκτης ερχόμενος σε ένα περιβάλλον.
Ό,τι άλλο έχεις να προσθέσεις για τον Παναθηναϊκό? Έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, δεν έχουμε, κύριε Νίκο μας? Ναι, θα τα πεις μετά, κρατήσου, γιατί έχω να σε ρωτήσω τα αντίστοιχα και για τον Ολυμπιακό. Οπότε επειδή είμαστε 13 και 28 και 10 δευτερόλεπτα, ανέβασε το Hall of Fame για να συγχρονιστείς με το πρώτο πρόγραμμα, να μην χάσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και ο Θανάσης Ασπούδας θα είναι στην παρέα μας μετά τους τίτλους του πολιτικού δελτίου για να συνεχίσουμε την μπασκετοκουβέντα. Δεν έχω προλάβει να βάλω καν τα βασικά ζητήματα που προανήγγυλα. Οπότε Νίκο, δικό σου τώρα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο εμείς. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Με Νίκο Τσιμπλάκη στα ντεκ. Με Νίκο Τσιμπλάκη να κάνει το πρόγραμμα το μουσικό σήμερα. Και την Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Χρόνια πολλά, Έλενα. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία.
Έτσι.
Λέω σήμερα να φωτίσουμε λίγο τένις, γιατί έχουμε καιρό να το κάνουμε.
Πάμε. Έχουμε καθώς... και νέο πρόεδρο στην Ομοσπονδία.
Βεβαίως, καθώς ανακοινώθηκε όμως η λίστα συμμετοχών του διπλού και θα συμμετέχουν για τέταρτη φορά τα αδέρφια Πέτρος και Στέφανος Τσιτσιπάς στο Αυστραλιανό Open τώρα. Mm-hmm. Ενώ έχω καλά νέα για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία θυμάσαι ότι είχε τραυματιστεί.
Βέβαια, για λέγε. Την είδα τη Μαρία σε έναν αγώνα του Μπασκετικού Ολυμπιακού τις προάλλες μαζί με Αγνή Στεφάνου και τις υπόλοιπες Ελληνίδες τενίστριες.
Είναι γνωστό ότι είναι φιλάθλος Ολυμπιακού, ναι, Μαρία Σάκαρη δεν το κρύβει. Έχει φωτογραφεί και με τον Μαραντόνα, νομίζω παλιά.
Σωστά.
Λοιπόν, η Μαρία είχε τον τραυματισμό, είχε και αλλαγή αρκετών προπονητών. Πάντως είδα ένα story της, είναι στο Perth. Καθώς πριν από το Australian Open έχουμε το United Cup, δηλαδή 28 Δεκεμβρίου τώρα που εμείς θα
έχουμε. Δεν είναι αυτό που δείχνουμε, που δείχνει η ΕΡΤ.
Συγγνώμη.
Αυτό που δείχνει η ΕΡΤ, δεν είναι.
Αυτό που δείχνει η ΕΡΤ ακριβώς τώρα, μπράβο. Που αυτό μου λέει και ο Μιχάλης Μανουηλίδης που είναι απέναντί μου.
Ναι, μονό, διπλό, αρδρών γυναικών και τα πάντα όλα.
Βεβαίως, ναι. Μάλιστα, θα κάνει ήδη στο Πέρθ και είχε ανεβάσει ένα story. 28 Δεκεμβρίου ξεκινάει το.
Και τελειώνει 5 Ιανουαρίου, ε.
Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αποτελείται από τους Μαρία Σάκαρη, Στέφανο Τσιτσιπά, Πέτρο Τσιτσιπά, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Στέφανο Σακελαρίδη και Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου με κάπτεν τον Θοδωρή Αγγελίνο.
Τα έλεγα με Τάσο Μπαβέλα, τον βλέπω συχνά πυκνά τον Τάσο. Τον θυμάσαι τον Τάσο τον Μπαβέλα?
Φυσικά και το θυμάμαι τον Τάσο.
Ναι.
Τους πρώτους ανθρώπους στο πλευρό του.
Έτσι, τα αναλύουμε συχνά πυκνά. Ευχαριστώ, Έλενα. Αύριο θα βγεις.
Βεβαίως. Επίσης, να σου πω ότι ο Τάσο Μπαβέλα είναι συνοδεύει τα κορίτσια. Ενώ την εθνική κοριτσιών.
Ναι.
Αύριο βεβαίως εδώ θα είμαι.
Έλα, τα λέμε και αύριο.
Γεια σου,
χρόνια πολλά. Συνεχίζουμε πολλά. Με Θανάση Ασπούλια. Πάμε, Θανάση, έχουμε πολλά θέματα. Για Παναθηναϊκό, θες να πεις κάτι άλλο?
Καλό Βελόνι, θυμάσαι.
Α, πώς δεν θυμάμαι. Εννοείται. Για πες λοιπόν. Για Παναθηναϊκό, έχουμε κάτι άλλο?
Οτιδήποτε θες να με ρωτήσεις.
Στο γήπεδο έχεις πάει? Το γήπεδο έχεις πάει?
Έχω πάει. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό.
Παντού.
Θα σου πω κάτι.
Το glass floor σου αρέσει? Έχω ακούσει και γνώμες διαφορετικές.
Κάποιοι
μου λένε ότι δεν τους αρέσει. Τους αρέσει το παραδοσιακό παρκέ.
Okay.
Καλά, δεν το συζητάμε. Η υπόλοιπη ανακοίνωση είναι φανταστική.
Ναι. Θα σου πω κάτι το οποίο έχει καταφέρει το ελληνικό μπάσκετ. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το έκανε πρώτος, για να είμαι ειλικρινής.
Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστώνεται στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Και ο Ολυμπιακός.
Ακολουθεί.
Ξέρεις τι έχει γίνει.
Με τις κερκίδες, τα LED και όταν πάρει το γήπεδο για τα υπόλοιπα Ολυμπιακός.
Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που θέλω να περιγράψω εγώ έχει συμβεί εδώ και κάποια χρόνια. Δεν έχει γίνει φέτος. Η επίσκεψη στο γήπεδο είναι κομμάτι της κοινωνικής μας ζωής.
Σωστό.
Είναι ψυχαγωγία. Είναι το event of the day.
Γι' αυτό και μιλάμε για εμπειρία πλέον όταν πηγαίνεις να δεις τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε και στις δύο ελληνικές ομάδες.
Τώρα το κάνει και ο Ολυμπιακός σε απόλυτο βαθμό και με τα family games του ελληνικού πρωταθλήματος. Είδες 5-7 χιλιάδες.
Ακριβώς. Και είναι
εκεί που μάζευε 1500 άτομα.
Είναι τεράστια κατάκτηση, Βαγγελή, για το ελληνικό μπάσκετ. Το γεγονός ότι Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή μεσημέρι.
Final Four δεν πρέπει να πάρουμε.
Η επίσκεψη στο γήπεδο.
Final Four.
Με διακόπτης.
Για να τα προλάβουμε όλα, είναι και 37. Final Four δεν πρέπει να πάρουμε. Μέχρι και το Αμπουντάμπι πήρε. Ναι, αλλά έδωσε 25 εκατομμύρια, θα μου πεις.
Ακριβώς. Mm. Ποιος θα δώσει τα 4-5 εκατομμύρια που θέλει η Ευρωλίγκα?
Άρα λοιπόν, το χρήμα κινεί τα πάντα. Σωστά. Δίνουν 25 οι Άραβες, τα 12-13 τα δικαιολογούν για έξοδα, μοιράζουν και άλλα 12, ξέρω εγώ, 12,5 ομάδες. Mm-hmm.
Πιστεύεις ότι τους ενδιαφέρει να δικαιολογήσουν ως έξοδα?
Ναι, γιατί δεν δίνουν 25 απευθείας. Κάτσε. Είναι το λεγόμενο.
Ποια είναι η φορολόγηση του Αμπουντάμπι?
Sports washing. Δεν ξέρω τι φορολόγηση έχουν.
Γιατί να δικαιολογήσουν κάτι?
Πάντως διαφημίζουν ό,τι έχουν να διαφημίσουν μέσω του αθλητισμού. Δεν ξεπλένουν. Ναι. Αλλά διαφημίζουν και δίνουν. Τα μισά όμως τα δίνουν για δικούς τους λόγους. Δεν τα δίνουν όλα στην Ευρωλίγκα. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ο κόσμος νόμιζε στην αρχή ότι έδωσαν 25 εκατομμύρια σε ομάδες που θα πάνε εκεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα μισά είναι τα έξοδά τους. Τα άλλα μισά δίνουν στην Ευρωλίγκα. Συνεπώς δεν μπορούσε το Βελιγράδι. Μπορούσε. Το Βερολίνο μπορούσε. Η Αθήνα. Ο Πειραιάς,
με πόσα χρήματα?
Το Μιλάνο, με τα ίδια, τα 12, 13 εννοώ.
Τι αφού λες τώρα,
δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα
θα
έξοδα.
Θα δώσει η Αθήνα ή ο Πειραιάς 12 εκατομμύρια
αυτό είναι,
για αυτό, να πάρει Final Four.
Γι' αυτό το χρήμα μετράει. Άρα θα έχουν πάντα μειονέκτημα οι ομάδες.
Εσύ θα συμφωνούσες με αυτό?
Ναι, γιατί η μικροοικονομία Και όχι μόνο που δημιουργείται από ένα τέτοιο event, φέρνει πολλά, μακροπρόθεσμα, φέρνει πολλά έσοδα. Δες τους μαραθωνίους του Νοεμβρίου και τον Ίμι του Μαρτίου στην
Βαγγέλη
Ελλάδα.
Μου, αν ο Πειραιάς ή η Αθήνα διοργάνωνε ένα Final Four, το 85% της εξέδρας θα ήταν γεμάτη με κόσμο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού
κτλ.
Που σημαίνει
θα
ότι
πουλήσουν ένα νεφρό οι Ευρωπαίοι για να πάνε στο Αμπουντάμπι.
Αυτή η μικροοικονομία που λες θα αφορούσε στο 10% ή 15% των επισκεπτών που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό για να ενισχύσουν οικονομικά την Αθήνα ή τον
Πειραιά. Όταν είχε 12.000 κόσμο ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι ήταν καλά. Όταν είχε 8.000 στο Κάουνας ήταν επίσης καλά.
Μα αυτό λέω.
Όταν η Μακάμπη είχε στη Μόσχα 8.000 ήταν καλά.
Θα δώσεις λοιπόν 12 εκατομμύρια για να πάρεις πίσω τι από τους ίδιους πελάτες.
Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί οι χορηγοί δίνουν αρκετά μέχρι τώρα. Και τώρα τι θα κάνουν, θα πουλήσουν ένα νεφρό για να πάνε στο Αμπουντάμπι. Δεν του σκέφτηκε κανένα αυτού. Πάμε τώρα παρακάτω.
Σε ποιο στρατόπεδο ανήκω,
πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στο θέμα του Ολυμπιακού. Γιατί είπαμε για τι κινήσει που κάνει ο Παναθηναϊκός, ήρθε ο Μένσα. Ή Μένσα. Τέλο πάντων, θα απαντήσει και θα γυρίσει όπω και να τον πει. Είτε Μένσα, είτε Μένσα. Πε μα τώρα.
Ο Μένσα πρέπει να αποδείξει στον Ολυμπιακό ότι είναι εισάξιος του επωνύμου που κουβαλάει.
Δηλαδή
στο τεστ Μένσα πρέπει να πάρει πάνω από 100.
Μπορεί.
Θα δείξει.
Πάντως ο Ολυμπιακός αν ο Φαλ.
Το τεστ Μένσα είναι το τεστ το οποίο μετράει το IQ του ανθρώπου.
Σωστό. Και πάμε τώρα. Και γι' αυτό σου είπα μπορεί. Αν ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ είναι καλά, από αυτούς τα περιμένει ο Ολυμπιακός. Δεν περιμένει από τον καινούριο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι τώρα πια μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ πιο πάνω σε πιθανότητες ο Ολυμπιακός από το Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Είναι μια νίκη παραπάνω στο τέλος του πρώτου γύρου. Είναι και πιο πάνω συνολικά σε πιθανότητες.
Σου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις.
Βέβαια. Γιατί θα σε ρωτήσω για την ξεπεσμένη Βασίλισσα, θα σε ρωτήσω για την Μπαρσελόνα, θα σε ρωτήσω για τη Φενέρ που άφησε Μαριάνοβιτς, θα σε ρωτήσω για την Εφές, θα σε ρωτήσω για τη Μονακό του Σπανούλη σε λίγο.
Βαγγέλη, η Ευρωλίγκα έχει ακόμα 15 αγωνιστικές.
Όχι, 17.
17,
17 μέχρι τα play-off.
Έχει,
τώρα
λοιπόν,
αρχίζει ο δεύτερος γύρος.
Έχει λοιπόν ακόμα 3 μήνες, 4 μήνες
ναι, αλλά είναι, η πρώτη φορά που οι 4 πρώτες, δεν σου λέω για τις 4 δεύτερες ή για τη δεκάδα των play-in, θα έχουν διψήφιο αριθμό ητών. Είναι μαθηματικά βέβαιο αυτό.
Άρα αυτό που.
Για πρώτη φορά στην ιστορία
αυτό που προσπαθώ να πω έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που μόλις μου είπες. Ότι μέσα σε 4 μήνες μπορούν να συμβούν τόσα πράγματα.
Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να μην συμβεί και τίποτα γιατί είναι προδιαγεγραμμένα τα πράγματα. Το δείγμα είναι ασφαλές.
Το πιο πιθανό είναι ότι κάτι συμβαίνει πάντως γενικά.
Ναι, τι συμβαίνει.
Κάποιο τραυματισμό, κάποιο ντεφορμάρισμα.
Έχει αλλάξει τον μπάσκετ νομίζω. Όχι.
Τι
αυτό που βλέπουμε δεν είναι από τραυματισμούς, ντεφορμαρίσματα, έλλειψη χημίας, λάθος χτίσιμο κτλ. Η Ευρώπη προσπαθεί να μοιάσει στο NBA. Οι προπονητές.
Εδώ και χρόνια. Δεν συμβαίνει τώρα αυτό.
Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε τους προπονητές τόσο συμβιβασμένους με το δικό τους μυαλό και με την ιδέα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, Μπαρτζόκας αφήνει το Φουρνιέ να σουτάρει 16. Αφήνει το Βεζέκοφ να κάνει την ποικιλία του. Αφήνει λίγο πίσω τον Μπαρτζόκας Μπολ, γιατί ξέρει ότι με αυτή την ομάδα που έχει φτιάξει, επειδή τα έχωσαν 10 εκατομμύρια παραπάνω οι Αγγελόπουλοι, θα βάζει 100.
Ωραία, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
Άρα αφού πάμε στυλ NBA.
Και αφού κάνουμε τέτοιο
πάμε
διάλογο
στυλ
τώρα.
Κάρι.
Με διακόπτη, θα σε διακόπτω και
κάρι
εγώ.
On, ναι.
Ωραία, πες μου λοιπόν.
Ναι.
Όταν ο Μπαρτζόκας, και γενικά ο Ολυμπιακός, όχι ο Μπαρτζόκας, βάζει λίγο πιο πίσω τον Μπαρτζόκας Μπολ, Ολυμπιακός κερδίζει ή χάνει.
Κατά την άποψή μου, στο τέλος, στο τέλος της ημέρας μπορεί να κερδίσει.
Δεν είμαι σίγουρος.
Στο τέλος της ημέρας μπορεί να κερδίσει.
Όπα. Μέχρι σήμερα λέω.
Μέχρι σήμερα
όταν
κερδίζει.
Όταν ο Ολυμπιακός.
Κερδίζει. Κερδίζει.
Εγώ,
γιατί?
Εγώ νομίζω ότι κερδίζει περισσότερο με τον Μπαρτζόκας Μπολ.
Όχι.
Και όχι τόσο με το Φουρνιέ Μπολ.
Δεν
με
θα
το...
πάει κανένας να δει παιχνίδι στους 60 πλέον και στους 70 πόντους όταν η Παρή βάζει 100, όταν ο Παναθηναϊκός βάζει 100, όταν η Ρεάλ βάζει 100. Λέμε ανέβαζαν αυτές οι ομάδες. Όταν η Μονακό βάζει 100 με τον Τζέιμς, τον Λόιντ και τον άλλον τώρα που ξεχνάω, τον Οκόμπο κτλ. Όταν η Φενέρ ή η Εφές θα έβαζαν 100. Όταν η Ολύμπια Μιλάνο θα μπορούσε να βάλει 100. Θέλουν όλοι να βάλουν 100.
Τον Μπαρτζόκα Μπούλ, γιατί βάζει 60 πόντους, δεν το καταλαβαίνω.
Έβαζε.
Δεν νομίζω.
Πώς.
Θες να δούμε τα στατιστικά.
Να τα δούμε, ναι. Άμα δεις πέρυσι πόσες ναι. κατοστάρες έχει και στην Ευρωλίγκα με τι νίκες προχωρούσε.
Ωραία. Τι ωραία.
Δηλαδή πώς απέκλεισε. Πώς απέκλεισε την Μπαρτσελόνα εκεί μέσα.
Λοιπόν,
πώς απέκλεισε. Με τους 76 πόντους την απέκλεισε.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Αλλά ναι. ο
τώρα
ο
θέλει να κερδίσει την Ευρωλίγκα με τους 100.
Ο Ολυμπιακός και πέρυσι. Έβαζε στην επίθεση. Δεν είναι ότι προσπαθούσε να κερδίσει ένα παιχνίδι 66-65. Ο Ολυμπιακός υπήρχαν μάτς τα οποία έβαζε με μεγαλύτερη ευκολία.
Ανωτελεία. Έχασε 66-54 από τον Παναθηναϊκό πέρυσι στο πρωτάθλημα.
Ωραία, και.
Και έχασε το πρωτάθλημα.
Ένα παιχνίδι.
Ναι.
Ένα παιχνίδι. Μπορούμε να δούμε συνολικά.
Αυτό θέλω να σου πω. Ότι με την επίθεση, όταν έχεις αυτό το ταλέντο. Και πάμε τώρα. Εβάν Φουρνιέ, μπορείς να κερδίσεις περισσότερα πράγματα. Σε μάκρος χρόνου. Όχι να κοιτάς αποσπασματικά.
Εγώ το δύο. Τώρα θα πω. Θα κάνω κάτι το
χωρίς
οποίο...
να ξέρω ότι παίζεται το παιχνίδι και
θα
στο
κάνω
πίσω
κάτι
μέρος
το οποίο
του
δεν μου αρέσει.
Ναι.
Αλλά αφού το φέρνει η συζήτηση, θέλω να σου πω ότι το 2015. Mm-hmm. Το 15
είναι πρόσεξε, πολύ πίσω.
Το 15 είχα γράψει ένα κομμάτι στο οποίο αναφερόμουν στους προπονητές και έλεγα ότι με τον τρόπο που έχετε επιλέξει να παίζετε θα έρθει η ώρα αργά ή γρήγορα που δεν θα είστε εσείς οι πρωταγωνιστές των ομάδων.
Μα
και
δεν
θα
είναι τώρα
και, μπράβο, και θα είναι οι παίκτες.
Έτσι.
Αυτό λοιπόν έγινε πριν από 9 χρόνια ακριβώς. Όλοι το συζητάμε. Δεν ήμουν εγώ αυτός που έβλεπε
το
μακριά.
Του χρόνου.
Όχι,
Φουρνιέ,
όχι.
Φουρνιέ.
Από τότε γινόταν αυτό, Βαγγέλη. Από τότε γινόταν. Με τον τρόπο που η Ευρωλίγκα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει αποφασίσει να κινείται και να αναδεικνύει τα προϊόντα της, η προπόνηση έχει πάει πίσω και οι προπονητές στηρίζονται στον παίκτη. Το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, και αυτό κατά τη γνώμη μου κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει, ήταν coach's game. Πλέον το ευρωπαϊκό μπάσκετ τίνει να γίνει players game.
Συμφωνούμε.
Με τη μόνη διαφορά όμως ότι στο NBA υπάρχουν players. Στην Ευρώπη τι έχουμε? Έχουμε κάποιους καλούς παίκτες που έρχονται από το NBA. Σίγουρα όμως δεν είναι οι super παίκτες κλάσης οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ από coaches game σε players
εδώ
game.
Εδώ ήρθαμε. Φουρνιέ.
Ναι.
Έχει ατομική φάση.
Βεβαίως και έχει.
Δηλαδή.
Μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι.
Α, αυτό εννοείς ατομική φάση.
Ναι, εννοώ ότι μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του.
Μπορεί.
Ναι, 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 μπορεί.
Μπορεί, μόνο από την περίμετρο.
Θα σου πω ένα.
Ή από μέση απόσταση.
Ωραία. Πάμε τώρα. Να έχει προσωπική φάση.
100-0.
Γιατί έχει ο Ναν και δεν έχει ο
Γιατί μπορεί να περάσει εύκολα τον αντίπαλό του.
Μα δεν τον περνάει.
Ο Ναν τον περνάει.
Mid-range κάνει.
Ο Ναν τον περνάει.
Όχι, mid-range κάνει.
Πόσες
φορές έχεις δει τον Ναν να πηγαίνει να αφήνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.
Αρκετές και να καρφώνει.
Εντάξει.
Γιατί αν βγει η άμυνα έξω και δεν του δώσει το δικαίωμα να σουτάρει για τρεις. Θα τον περάσει εύκολα.
Θέλω να πω
αυτή
ότι...
είναι η διαφορά.
Θέλω να
το
πω
ίδιο ο Mike James.
Οι παίκτες οι οποίοι είναι δολοφόνοι
ναι.
όταν σουτάρουν την μπάλα και επειδή οποιαδήποτε εξέλιξη και αν υπάρχει στο μπάσκετ μπορείς να σκεφτείς ό,τι θέλεις. Ο παίκτης ο οποίος έχει την μπάλα στα χέρια του έχει προβάδισμα ενός εκατοστού δευτερολέπτου
Σωστό.
Στην σκέψη απέναντι στην άμυνα. Ο παίκτης ο οποίος λοιπόν μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι σουτάροντας έχει πάντα προβάδισμα και μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του σε σχέση
Βεζένκοφ,
με ένα παιδί το οποίο
διαφορετικός τώρα από ότι πριν πάει στο NBA. Βεζένκοφ λέω, διαφορετικός τώρα από ότι πριν πάει στο NBA.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικός.
Εγώ νομίζω ναι.
Σε τι?
Τώρα προσπαθεί να βάζει τους εύκολους πόντους παίζοντας περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό και την Ευρώπη χωρίς την μπάλα.
Περισσότερο χωρίς την μπάλα.
Περισσότερο χωρίς την μπάλα.
Νομίζω
περισσότερο
ότι,
χωρίς την μπάλα.
Νομίζω ότι ανέκαθεν χωρίς την μπάλα έπαιζε ο Βεζένκοφ.
Τώρα αν τον δεις, αν τον παρακολουθήσεις, προσπαθεί να σκοράρει από κοντά, να σιγουρέψει τους πόντους του και είναι λίγες οι φορές που θα μείνει μακριά για να περιμένει την εξέλιξη της επίθεσης του Ολυμπιακού για να καταλήξει μπάλα, να διαλέξει μπάλα που λέει ο Μπαρτζόκας ποιος θα σουτάρει.
Okay.
Και όταν την πιάνει, αν έχει αργήσει, όταν την πιάνει την μπουμπουνάει αμέσως. Είναι διαφορετικός παίκτης από ό,τι πριν πάει στο NBA. Είναι όμως μεγάλη συζήτηση, είναι πολύ ειδική συζήτηση. Πάμε παρακάτω. Ο Ολυμπιακός με το στυλ που παίζει τώρα. Μπορεί να έχει μια διαρκή υπεροχή. Το περίφημο sustained excellence. Μπορεί να την έχει. Αν δεν έχει τραυματισμούς, δεν το συζητάμε αυτό.
Ο Ολυμπιακός
με αυτό... αυτά τα νέα επιθετικά όπλα που έβαλε στη μηχανή.
Ο Ολυμπιακός αυτό που έχει δημιουργήσει ο Μπαρτζόκας είναι case study. Είναι ένα μοντέλο μπάσκετ που το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί.
Ναι.
Εκτός,
απλά, τώρα με, ναι, απλά τώρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι.
Ναι. Τι έκανε ο Μπαρτζόκας, που όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα, προσέθεσε στο οπλοστάσιο του παιδιά τα οποία όταν δεν λειτουργήσει η ομαδική λειτουργία.
Το flow αυτό που είχε ο Ολυμπιακός στην επίθεση.
Να έχει την ασφάλεια ότι θα την πάρει κάποιος και θα την πουλήσει.
Η διαφορά
και
του Ολυμπιακού
μέσα
από τον Παναθηναϊκό ποιο είναι, ότι, ποιο πράγμα είναι. Ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται στο read and react και ο Παναθηναϊκός αποκλειστικά στις ατομικές φάσεις. Αποκλειστικά. Λέω όταν η μπάλα καίει. Αυτό εννοώ. Όχι για 40 λεπτά. Και ο Παναθηναϊκός έχει συστήματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει συνεργασίες. Αλλά η διαφορά τους ποια είναι.
Ο Ολυμπιακός στηρίζεται περισσότερο στο flow του παιχνιδιού και η μπάλα να περνάει από όλα τα χέρια, δίνοντας εντελώς δημοκρατικά επιλογές και στους πέντε παίκτες.
Άρα δυσκολεύοντας την άμυνα, γιατί δεν ξέρει ποιος θα κινηθεί που ανά πάσα στιγμή.
Σαφέστατα. Ενώ ο Παναθηναϊκός με Σλούκα, με Ναν, με
Λεσότα
έχει πιο πολλές
ατομικές
φάσεις.
Πώς είναι δυνατόν να έρχονται οι ομάδες και να δέχονται 7, 8, 9, 10, 12 τρίποντα από τον Ναν? Μου είπαν τις προηγούμενες μέρες ειδικοί ότι δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν. Χρειάζεται δηλαδή το Μιλάνο να προετοιμαστεί, να πει ειδικά πράγματα ο Μεσίνα στους παίκτες του ότι ο Ναν θα σας βάλει 7 τρίποντα. Πρέπει να κάνει ειδική προπόνηση το Μιλάνο για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για να μην του βάλει 40 ο Ναν. Πρέπει να κάνει ειδική προπόνηση η Μπαρσελόνα για να αντιμετωπίσει τον Ναν.
Ναι.
Ναι, είναι η απάντηση. Ναι. Προχωράω με παρακάτω.
Τρόπο, κάτσετε. Περίμενε.
Ναι,
μα με τον τρόπο
ναι
που πλέον γίνονται οι αγώνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με Ευρωλίγκα, με εθνικά πρωταθλήματα, με κύπελα, με υποχρεώσεις, οι προπονητές δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες να υπερφορτώνουν πληροφορία του μυαλού των παικτών. Άρα τι κάνουν, έχουν μία-δύο αντιμετωπίσεις στην άμυνα και από εκεί και πέρα αυτές τις μία-δύο-τρεις αντιμετωπίσεις που έχουν στην άμυνα προσπαθούν να τις προσαρμόσουν σε όλους τους αντιπάλους.
Ας τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην άκρη. Ποιες βλέπεις άλλες δύο ομάδες, δύο, δεν σου λέω τρεις, για να αφήσουμε μέσα και τις δύο δικές μας. Έτσι, για την οικονομία της συζήτησης, για το Final Four ή τα Playoff.
Πες μου εσύ.
Νομίζω η Μονακό του Σπανούλη.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ότι παίζει καλά ακόμα και όταν δεν έχει το Διαλό. Νομίζω χρειάζεται μια μεταγραφή τώρα που φεύγει ο Κορκμάζ.
Mm-hmm.
Και δεν είμαι σίγουρος καθόλου για τη Φενέρ. Θα ψάξω να βρω ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι δύο γαλλικές, δύο ελληνικές. Δεν πιστεύω ότι θα είναι και Μονακό και Παρί, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Αλλά ο Σάρας δυσκολεύεται πάρα πολύ. Άφησε το Μαριάνοβιτς τώρα. Ψάχνει και αυτός για ψηλό. Είναι ζητήματα. Ψάχνω να βρω. Αν κάνει μια μεταγραφή Ρεάλ, θα έλεγα Ρεάλ. Ρεάλ Μονακό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό θα έλεγα.
Ναι.
Αυτό θα έλεγα. Τώρα συμφωνείς με την κριτική σε ο Μπράντοβιτς και Μεσίνα ότι λίγο πολύ τους ξεπερνάει τον μπάσκετ. Δεν τους ξεπέρασε ήδη. Τους ξεπερνάει τον μπάσκετ. Έκανε ένα σερί μεγάλο ο Μεσίνα με την Ολύμπια. Βγήκαν και είπαν μετά να, τον κατηγορούσατε. Ο άνθρωπος να, δείχνει το έργο του. Μεγάλος προπονητής. Μετά ξανακάνει κοιλιά η Ολύμπια. Ο Μπράντοβιτς έκανε 2-3 νίκες, μετά χάνει άλλα 2-3 παιχνίδια. Τώρα έχει αλλάξει 12 παίκτες, 11. Τι γίνεται? Το μπάσκετ αλλάζει, τους ξεπερνάει, παραμένουν οι αξίες που ξέραμε προπονητικά ή όχι?
Ξεκάθαρα παραμένουν οι αξίες.
Παραμένουν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν πίστευα όταν ο Μεσίνα επέστρεψε από την Αμερική για να έρθει να προπονήσει στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ που έπαιξε προσωπικά ποτέ δεν με ενθουσίασε. Δεν πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει αυτό που έχει στο μυαλό του σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια. Για τον Ομπράντοβιτς θα πω ότι έχει κάνει πάρα πολύ γενναίες προσαρμογές στον τρόπο που διαμορφώνει τη δική του φιλοσοφία. Δεν θεωρώ ότι τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Απλά όταν είσαι σε μια ομάδα όπως είναι η Παρτιζάν, που έκανε μια σπουδαία σεζόν πριν από 2 χρόνια, έφτασε σχεδόν στο Final Four και μετά είδε τους παίκτες να φεύγουν γιατί είχαν καλύτερες προσφορές, Les Hort, Panther κτλ. Ο Έξον πήγε στο NBA. Η Παρτιζάν χρειάστηκε να ξαναχτιστεί από την αρχή στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει να τους συνυπολογίσουμε και αυτό, ότι κάθε χρόνο πρέπει να χτίζει καινούργιες ομάδες.
Είναι πιθανό να έχουμε και δεύτερο μεγάλο πρωτάθλημα ή στο βάθος βλέπεις FIBA, NBA και την υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρωλίγκα να ενώνονται για ένα κορυφαίο πρωτάθλημα και να έχουμε μετά κάποιες άλλες διοργανώσεις που ουσιαστικά θα οδηγούν κάποιες ομάδες στο κορυφαίο πρωτάθλημα.
Θα σταθώ στην δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της FIBA Europe πριν από λίγες μέρες στη Μάρκα, ο Χόχερ Γκαρμπαχώθα, που είπε ότι το NBA έρχεται. Πότε, πώς και με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε. Το μόνο σίγουρο
μαζί με την Ευρωλίγκα ή μόνο με
το μόνο σίγουρο είναι ότι το NBA έρχεται. Αυτό είναι fact. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ εγώ, γιατί αυτή τη στιγμή ουδής είναι σε θέση να πει οτιδήποτε, το μόνο που μπορώ να ευχηθώ εγώ είναι Θεέ μου να μην έχουμε δύο διοργανώσεις.
Πώς εξηγείς ότι οι Λιθουανοί πήραν τους London Lions, θέλουν να κρατήσουν το Λονδίνο στο παιχνίδι?
Ποιος δεν θέλει?
Ναι. Θεωρείς ότι το προϊόν Παρί το βοηθάει η Ευρωλίγκα με κάποιο τρόπο? Το προϊόν Παρί για να είναι το Παρίσι μέσα?
Όχι, όχι, όχι. Ούτε καν.
Απλά είναι, ούτε καν. Είναι έτσι φτιαγμένη αυτή η ομάδα για να παίζει έτσι.
Είναι το φεγγάρι της.
Είναι το
και
φεγγάρι
νομίζω
της.
Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να κάνουμε projections στο παιχνίδι της Πάρη για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Μπορεί και να γίνει. Αλλά επειδή η Πάρη είναι ένα μοντέλο που πέρυσι με τον Ίσαλο και φέτος με τον Σπλίτερ παρουσιάζει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η μελλοντική πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Και προς Θεού, θα ήθελα να πω και αυτό που έχω μέσα μου. Enough is enough με το NBA. Καταλαβαίνω ότι το schedule των ευρωπαϊκών, των διοργανώσεων γενικότερα δεν επιτρέπει στους προπονητές να περνούν τη φιλοσοφία τους, να κάνουν προπόνηση κτλ. Κτλ. Αλλά παιδιά, όχι άλλο NBA στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει χάσει την ταυτότητά της ως μπασκετική οντότητα. Έχει γίνει μια μικρογραφία του NBA και αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα που μπορεί να υποστεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, διότι εάν κάτι ξεχώριζε την Ευρώπη από την Αμερική ήταν ότι είχε τη δική της ταυτότητα.
Πάμε για τα τελευταία λεπτά ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Κολοσσός δεν μπόρεσε να βρει άκρη με τον Μανολόπουλο, δεν του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του στο Ιράν, συνεπώς είναι full time εκεί, μένει με το Θωμά Νίκου, έφυγε ο Μάκης Γιατράς μέσα σε 18 μέρες. Το Μαρούσι είπε όχι στο Περιστέρι για το Ραντούλιτσα, το Περιστέρι ψάχνει άλλο ψηλό. Η Καρδίτσα είναι εντυπωσιακή φέτος. Ο Πόλος Θεσσαλονίκης αγνοείται ακόμη. Πάω Κάρης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύονται σε κάποια μάτσα από τον Πανιόνιο ή από άλλες ομάδες, αλλά κερδίζουν. Πώς βλέπεις το ελληνικό πρωτάθλημα συνολικά? Είπα και τις τελευταίες εξελίξεις. Ίσως ο Προμηθέας ψάξει και για άλλο ξένο, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Αυτά είναι πάνω κάτω. Και η ΑΕΚ με τα γνωστά θέματα της.
Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί αν αυτό που θα πω συμβαίνει επειδή έχει μειωθεί η ποιότητα των ομάδων ή επειδή έχει αυξηθεί η ποιότητα των ομάδων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα σούπερ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, όπου αν εξαιρέσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι υπόλοιπες 12 ομάδες, οι υπόλοιπες 10 ομάδες είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Ακόμα και ο Κολοσσός. Εγώ θεωρώ ότι οι διαφορές του τρίτου από τον 12ο
είναι μικρές.
Είναι απειροελάχιστες.
Νεοκλής Αβδάλλας, τον παρακολουθούν 10 ομάδες του NBA. Σωστά γίνεται το σωστό ρίγος γύρω από το όνομά του. Έκανε εμφάνιση καριέρα στη Ρόδο.
Το είδες, το είδες στο μάτς.
Πώς δεν το είδα?
Ήταν μαγικός.
Ναι.
Δεν περίμενα ότι θα υπάρξει Έλληνας παίκτης 18 ετών.
Να κάνει τέτοια πράγματα.
Ο οποίος, αν σταθούμε στους 23 πόντους που έβαλε, χάνουμε όλη την εικόνα. Ξέρεις ποια είναι η εικόνα? Ότι σε εκείνο το μάτι στο Περιστέρι έπαιζε με πάρα πολλές απουσίες.
Τρεις
με πάρα πολλές απώλειες.
Χάθηκε και ο Ζούγρης
στη διάρκεια του μάτς. Ξέρεις ποιο είναι η μεγάλη γενναιότητα του Αβδάλα? Πήρε φάσεις πάνω του.
Πήρε
δεν έχει σημασία αν τις έβαλε, αν δεν.
Μία
δεν
έβαλε όταν η μπάλα έκαιγε.
Όχι, έβαλε πολλές. Δεν είναι ότι έβαλε μία.
Λέω την πολύ κρίσιμη. Καθώς το μάτς πήγαινε στην τελική
ακριβώς
ευθεία.
Αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι καλά, εννοείται, στην διάθεση του Λιμιάτη να δώσει χώρο στον Αβδάλα, γιατί οι Έλληνες προπονητές, γενικά οι προπονητές στην Ελλάδα, δεν το κάνουν αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, στην προσωπικότητα που έδειξε αυτό το παιδί να πάρει τις φάσεις σε ένα παιχνίδι που για το Περιστέρι ήταν do or die. Και για τον Κολοσσό, αλλά και για το Περιστέρι.
Γιατί θα έμπαινε και όπως μπήκε και στο Final Eight. Πάμε τώρα. Βλέπεις μια γενιά να έρχεται καλή μια καλή φουρνιά να έρχεται πίσω από τη γενιά των 90 τώρα πια.
Ωραία,
για την εθνική ομάδα.
Θα σου πω τώρα αυτό και θα κλείσουμε λοιπόν.
Γιατί πάμε για τον τελευταίο χώρο, ο Σπανούλης του στέλνει όλους.
Υπάρχουν πράγματα. Σπανούλης που κατά γνώμη μου είναι ο επόμενος μεγάλος προπονητής στην Ευρώπη. Αλλά δεν χρειάζεται το σολιβάνισμα με την σούπερ άμυνα της Μονακό. Τέλος πάντων. Ο Σπανούλης, ο δρόμος του προδιαγεγραμμένος, θα γίνει πάρα πολύ μεγάλος προπονητής. Λοιπόν,
εθνική ομάδα,
πάμε τώρα για αυτό που με ρώτησες.
Λοιπόν,
θα πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να βλέπουμε ένα παιδί το οποίο είναι 2-5, 2-7, 2-8, μπορεί να τριπλάρει και μπορεί να ψηλοστάρει και να λέμε wow, βρήκαμε τον επόμενο superstar. Διότι το ελληνικό μπάσκετ είναι τόσο ανώριμο ακόμα, το οποίο μπορεί να βλέπει παιδιά τα οποία έχουν στοιχεία και να έχουν και ένα μέγεθος, αλλά όταν έρχεται η ώρα, πολύ απλά αυτά τα παιδιά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ωραία, και βλέπουμε ένα παιδί το οποίο είναι 2-5, 2-7, 2-10, μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να σουτάρει. Και τι διαφορά έχει ένας που είναι 2-10 και μπορεί να τριπλάρει με έναν παίκτη που είναι 1-90 και μπορεί να τριπλάρει? Θα σου πω εγώ, στο δικό μας το μυαλό, καμία διαφορά.
Συμφωνούμε σε αυτό.
Το παιδί που είναι 2-10 για να κάνει τη διαφορά, θα πρέπει να το μάθουμε να παίζει και διαφορετικά, να το εκμεταλλευτούμε. Το οποίο δεν το κάνουμε.
Είσαι αισιόδοξος για το Ευρωμπάσκετ? Και το ερώτημα, θα μπορούσες να φανταστείς Γιάννη Αντετοκούμπο και Κέντρικ Νάν στην ίδια ομάδα?
100% θα μπορούσα να το φανταστώ.
Θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιμπλάκη και τα παιδιά που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα ο Κώστας Κουκουλάς. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο. Γεια και χαρά. Ξέχασα να ευχαριστήσω Θανάση Ασπούλια τρέχοντας. Έλα Θανάση, αποχαιρέτησε το κοινό σου. Αποχαιρέτησε το κοινό σου, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν τιμή μου, ήταν συναισθηματικό για μένα μετά από πάρα πολλά χρόνια να είμαι στο ίδιο στούντιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και πάρα πολύ όμορφη χρονιά.
Υγεία!
Με υγεία!
Υγεία! Γεια και χαρά! You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Era Sport 101,8.